Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ονομάζεται τους ανθρώπους αυτούς όχλο, απελπισμένο, επικίνδυνο και αγράμματο. Και μοιάζεται να σκέπτεστε ότι ο μόνος τρόπος για να ηρεμήσει η μπέλουα μουλτόρουμ καπίτουμ είναι να κρεμάσετε μερικές από τις κεφαλές αυτές. Αλλά ακόμα και ένας όχλος μπορεί καλύτερα να μπει στο δρόμο της λογικής με ένα κράμα διαλλακτικού πνεύματος και σταθερού χεριού παρά με πρόσθετο εξαιρετισμό και αυξημένες ποινές. Σε ποιον αναφέρεται ο Λόρδος Μπάιρον, φίλες και φίλοι, σε αυτήν την οδή του? Ποιος είναι αυτός ο λαός και ποιοι είναι αυτοί που τους ονομάζουν όχλο και κυρίως μπέλου αμουλτόρουμ καπίτουμ, δηλαδή ζώο με πολλές κεφαλές? Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχω την αίσθηση πως θα αξίζει και με το παραπάνω τα λεφτά του ο τίτλος της εκπομπής μας «Μια ιστορία θα σας πω». Όχι πως τις προηγούμενες μέρες δεν το αξίζει, προς Θεού. Έτσι θέλω να πιστεύω δηλαδή. Αλλά κακά τα ψέματα. Σήμερα μια ιστορία θα σας πω. Μια ιστορία από αυτές που σε γενικές γραμμές είναι άγνωστες στον πολυκόσμο, αλλά είναι τόσο χαρακτηριστικές για το πώς βάδισε η ιστορία ανά τους αιώνες. Δεν φτάσαμε ως εδώ με διακτηνισμό, σαν και εκείνον του διαστημόπλοιου Enterprise, όπου έμπαινες κάτω από ένα συγκεκριμένο μαγνητικό πεδίο, κάποιες ακτίνες εχτυπούσαν και εσύ μπορούσες να αλλάξεις με ένα πάτημα κουμπιού τόπο αλλά και χρόνο. Από τις πιο μικρές ως τις πιο μεγάλες, όλες οι ιστορίες έπαιξαν το δικό τους ρόλο σε αυτόν τον ανθρώπινο μηχανισμό που έφτασε ως εδώ και σίγουρα έχει να πάει ακόμη πιο μακριά. Ο χειρότερος βηματισμός πάντως, φίλες και φίλοι, είναι αυτός με σαμπό. Όχι για αυτόν που τα φορά ή αυτήν που τα φορά, αλλά για αυτόν που μένει στο αποκάτω διαμέρισμα. Στο Πατρικό, όταν έμενα με τους γονείς μου, έμενα στον τρίτον όροφο και ο Γιάννης από πάνω, που έμενε στον τέταρτο, φορούσε σαμπό. Μου σπάγε τα νεύρα κάθε μέρα. Ώσπου ένα βράδυ πήγα επίσκεψη στο σπίτι του φίλου μου του Γιώργου στην Περαία, που επίσης φορούσε σαμπό. «Και εσύ σαμπό τεκνοβρούτε», του είπα. «Δεν τρέπεσαι?» «Α, δεν έχεις δίκιο, Θανάση», μου είπε. «Τα σαμπό είναι η ιστορία της Δυτικής Ευρώπης». Yeah. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Περικλής Γλυκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτερες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Πολλά φιλιά σε όλους όσοι μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Μπερδεμένη λίγο η εισαγωγή, κακά τα ψέματα, ξεκινάς με Lord Byron και ξαφνικά σου προκύπτει ο γείτονας του Βικόπουλου, ο οποίος έμενε στον τέταρτο όροφο στο πρακτικό και να σου στο πατρικό και να σου και ένας άλλος φίλος κάπου εκεί στην Περαία, οι οποίοι και οι δύο φορούσαν σαμπό. Και ξαφνικά μπαμ, Deep Purple και Stormbringer. Stormbringer είναι αυτός, φίλες και φίλοι, ο οποίος φέρνει την καταιγίδα. Δηλαδή θα πάμε σε καταιγίδα. Ο πιο χαλαρός χαρακτηρισμός τον οποίο θα μπορούσαμε να βρούμε σε σχέση με τα όλα όσα θα διαδραματιστούν σήμερα. Με τον όρο βιομηχανική επανάσταση περιγράφουμε τις κατακλυσμιαίες αλλαγές που έλαβαν χώρα στην παραγωγική διαδικασία της Αγγλίας στο τέλος του 18ου αιώνα και από τα μέσα του 19ου σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Κατακόρυφη αύξηση της παραγωγής, πτώση του κόστους, κινητοποίηση τεράστιων ποσοτήτων κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού. Η βιομηχανική επανάσταση δεν παραπέμπει απλώς στην εισαγωγή μηχανών στην παραγωγή, αλλά στην πλήρη μεταστροφή της φυσιογνωμίας της οικονομίας από αγροτική σε βιομηχανική, προσανατολισμένη στην αγορά. Παρά το ότι αρχικά η βιομηχανική επανάσταση υπήρξε βρετανικό φαινόμενο, λόγω των επιπτώσεων και της επέκτασής της κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα απέκτησε οικουμενικό χαρακτήρα. Οι ρίζες της ανοιχνεύονται σε διεργασίες που λάμβαναν χώρα από τον ύστερο μεσαίωνα. Ωστόσο, οι επιμέρους αλλαγές σε διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς από το 1780 και έπειτα συντονίστηκαν, οδηγώντας στην ολοκληρωτική μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, τον βιομηχανικό καπιταλισμό. Κατά κοινή ομολογία, η βιομηχανική επανάσταση υπήρξε γεγονός ρηξικέλευτο και, παρά τις ισορρευμένες αλλαγές σε πολλούς τομείς, τίποτε δεν προεξοφλούσε το ξεσπασμά της. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά της βρετανικής κοινωνίας και οικονομίας δημιούργησαν το κατάλληλο έδαφος πάνω στο οποίο εξελίχθηκε η βιομηχανική επανάσταση, προσδίδοντας ταυτόχρονα ένα εγγενές προβάδισμα της Βρετανίας εναντί των άλλων χωρών. Την εποχή που η Γαλλία συγκλονιζόταν από την Γαλλική Επανάσταση, η Βρετανία είχε ήδη επιλύσει τα ζητήματα που προέκυψαν από την κοινωνική άνοδο των αστών και την αποδιάρθρωση του παλαιού καθεστώτος. Η Βρετανική κοινωνία ήταν εξοικειωμένη με την λειτουργία της αγοράς και απέδιδε σημαίνοντα ρόλο στο ιδιωτικό κέρδος στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης. Εξάλλου, η Βρετανία είχε δομήσει μέσω του αποικιακού της εμπορίου τον 18ο αιώνα μια τεράστια μονοπωλιακή αγορά από όπου αντλούσε σημαντικά εμπορικά κεφάλαια. Με το κίνημα των περιφράξεων επιλύθηκε το αγροτικό πρόβλημα και αυξήθηκε η αγροτική παραγωγή, γεγονός που αφενός υποβοήθησε την δημογραφική επέκταση και την συνεπακόλουθη διεύρυνση της εγχώριας αγοράς, αφετέρου βέβαια, οδήγησε και στη συγκέντρωση αγροτικού κεφαλαίου. Από τον καπιταλιστικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα αναδύθηκε η φιγούρα του γεωργού επιχειρηματία, που αργότερα θα επενδύσει στη βιομηχανική παραγωγή, την ίδια ώρα ωστόσο που δημιουργούνται τεράστια τμήματα άνεργων αγροτικών πληθυσμών. Κάποια από αυτά στράφηκαν στην οικοτεχνική παραγωγή, δίνοντας όθηση στην υφαντουργία, τομέας που πρωτοστάτησε στον βιομηχανικό μετασχηματισμό, και κάποια τμήματα μετανάστευσαν στις πόλεις, δημιουργώντας ένα πολυπληθές και φθηνό εργατικό δυναμικό. Επιπροσθέτως, στην Αγγλία υπήρχε ήδη από τον 17ο αιώνα ένα ανεπτυγμένο σύστημα ορυχείων για την εξόρυξη για άνθρακα, ο οποίος αποτέλεσε το κατεξοχήν καύσιμο της πρώτης φάσης της βιομηχανικής επανάστασης και ευνόησε βέβαια, όπως είδαμε και από παλαιότερες εκπομπές, την έκρηξη των σιδηρόδρομων. Η αλματώδης αύξηση στην εξόρυξη άνθρακα προσέδωσε στη Βρετανία ενεργειακή αυτάρκεια, την οποία βέβαια συνδύασε με την συστηματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Η ψυκάμινη, υδραυλικές αντλίες, βάλτε και την ατμομηχανή και τόσα άλλα, προς όφελος βέβαια της βιομηχανικής παραγωγής. Πρωταγωνιστικός κλάδος στην περίοδο αυτή είναι ανδιαφυσβήτητα η φαντουργία, φίλες και φίλοι. Το ήδη ανεπτυγμένο οικοτεχνικό σύστημα παραγωγής υφασμάτων εργοστασιοποιείται πλέον υπό το βάρος μιας ολοένα αυξανόμενης ζήτησης. Η υφαντουργική βιομηχανία δημιουργεί με τη σειρά της ζήτηση σε άλλους βιομηχανικούς τομείς. Στους τομείς της ενέργειας, της οικοδόμησης, των πρώτων υλών, των μεταφορών και αλλού. Με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αλληλοτροφοδοτούμενου και συνεχώς διωγγούμενου βιομηχανικού κύκλου. Πατρίδα της υφαντουργίας στα χρόνια εκείνα στην Αγγλία ήταν το ένδοξο Νότιγχαμ, από που μας έρχονται οι φοβεροί Tindersticks, τους οποίους ακούμε σε ένα τραγούδι το οποίο θα προδώσει ακόμη περισσότερο το τι θα συμβεί. Blood, δηλαδή αίμα. όλα αυτά, όπως ξέρετε ή μάλλον όπως έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι απαραίτητα, φίλες και φίλοι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Για να ανταπεξέλθει η βιομηχανία στην κατάσταση που δημιουργείται στα χρόνια εκείνα, κινητοποιεί κεφάλαια και εργατικό δυναμικό σε πρωτόγνωρα πραγματικά μεγέθη. Η υπάρχουσα δεξαμενή πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού προσφέρει τις απαιτούμενες τεράστιες μάζες εργατών, οι οποίες επιδίδονται σε μια πρωτοφανή κινητικότητα, ανάλογα με την περιοχή που παρουσιάζει αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης. Σε εκείνη την πρώτη βιομηχανική περίοδο, η εκμετάλλευση των εργατών ήταν αδυσόπιτη. Το κράτος επεμβαίνει καταλυτικά στην ανάπτυξη των βιομηχανιών και κάπου εδώ η μηχανή αναλαμβάνει όλο ένα και περισσότερο ρόλο στην παραγωγική διαδικασία. Ο πρώην αγρότης που είτε είχε χάσει το χωράφι του, είτε είχε μετατραπεί σε εργάτη ή και βιομήχανο, τώρα έβλεπε το μηχάνημα να μπαίνει στον πυρήνα των πραγμάτων. Και η χειρότερη περίπτωση βέβαια ήταν εκείνο του εργάτη, ο οποίος είχε χάσει το χωράφι του και είχε, του αγρότη με συγχωρείτε, και είχε μετατραπεί σε βιομηχανικός εργάτης. Το μηχάνημα μπορούσε να παράγει πολύ γρήγορα και ως εκ τούτου να φέρνει πολύ γρήγορα και μεγάλα κέρδη. Η σημερινή μας ιστορία είναι αληθινή. Ωστόσο, το ξεκίνημά της έχει ως βατήρα τον μύθο. Και αν όχι τον μύθο, σίγουρα μία είδηση που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Ο Νέντ Λουντ ήταν εργάτης υφαντουργίας στο χωριό Ανστέι, κοντά στο Λέισεστερ της Αγγλίας. Είμαστε ακόμα στην περίοδο των οικοτεχνικών δικτύων. Ο Νέντ λοιπόν το 1779 εισβάλλει σε ένα σπίτι παραγωγής υφασμάτων και σπάει δύο μηχανές ύφανσης που έμπαιναν σταδιακά στο πεδίο της παραγωγής. Σύμφωνα με ένα άρθρο της εφημερίδας The Nottingham Review της 20ης Δεκεμβρίου του 1811, ο Νέντ λίγο πριν το συμβάν είχε ξυλοκοπηθεί από το αφεντικό του και είχε υποστεί λεκτική επίθεση από κάτι νεαρούς του χωριού. Η ιστορία αυτή εμφανίζεται στην εφημερίδα την οποία προαναφέραμε 32 ολόκληρα χρόνια μετά. Δεν υπήρχε δυνατότητα για διασταύρωση. Εκείνο όμως που είχε ενδιαφέρον ήταν και μια παραλλαγή της ιστορίας στο βιβλίο του John Blanker με τίτλο «Η ιστορία του Νότιχαμ», που εκδόθηκε επίσης το 1811. Μέχρι το 1811 πάντως, ο Νέντ Λουντ, πραγματικό ή μυθικό πρόσωπο, είχε γίνει βασιλιάς. Είχε γίνει στρατηγός και έτρεφε την λαϊκή φαντασία για σκοτεινές και γεμάτες μυστήριο ιστορίες. Οι εργάτες, παρά το ότι δεν τον είχαν δει ποτέ, έπιναν νερό στο όνομά του. Από το οποίο όνομα θα πάρουν και το δικό τους. Διότι ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να γνωρίσουμε τους Λουδίτες. Από τον 17ο αιώνα ακόμη είχαν αρχίσει έντονες αντιδράσεις των εργατών ενάντια στην εισαγωγή των μηχανών στην παραγωγική διαδικασία. Χαρακτηριστικά σημειώνει ο Καρλ Μάρξ στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου. Όλη σχεδόν η Ευρώπη γνώρισε τον 17ο αιώνα εξεγέρσεις εργατών ενάντια στη λεγόμενη Bandsmühle, τον αργαλιό ταινιών, που λέγεται και Schürmbühle ή Mühlstuhl, μια μηχανή που υφαίνει κορδέλες και συρρίτια. Στα τέλη του 1ου, 3ου του 17ου αιώνα, ο εξεγερμένος όχλος κατέστρεψε ένα ατμοκίνητο πριονιστήριο που είχε κατασκευάσει ένας Ολλανδός κοντά στο Λονδίνο. Ακόμα και στις αρχές του 18ου αιώνα, οι υδροκίνητες πριονιστικές μηχανές μόλις και μεταβίας κατάφεραν να υπερνικήσουν τη λαϊκή αντίσταση που την υποστήριζε το κοινοβούλιο. Όταν το 1758 Everett κατασκεύασε την πρώτη υδροκίνητη κουρευτική μηχανή, τη μηχανή αυτή την έκαψαν μερικές εκατοντάδες εργάτες που έμειναν χωρίς δουλειά. Όπως τονίζει σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του στην εφημερίδα Το Ποντίκι στις 19 Γενάρη του 2014 ο συγγραφέας, δημοσιογράφος, σεναριογράφος και πολλά άλλα, ο Ξενοφών Μπρουτζάκης, οι εντυπωσιακές αλλαγές που εισήγαγαν στον τρόπο παραγωγής οι πρώτες βιομηχανικές μονάδες σκόρπισαν τον τρόμο στους εργάτες, οι οποίοι πίστευαν ότι θα αντικατασταθούν από τις μηχανές. Όχι πως δεν έγινε δηλαδή. Έτσι σημειώθηκαν δυναμικές αντιδράσεις στην επέλαση των μηχανών που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις παραδοσιακές τάσεις εργασίας και σύντομα έλαβαν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Συχνά οι αντιδράσεις αυτές έπαιρναν τα χαρακτηριστικά της ατομικής τρομοκρατίας, των προσωπικών αντεκδικήσεων και των βίων εκδηλώσεων που απέβλεπαν, που αλλού, στην καταστροφή των ίδιων των μηχανημάτων. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Ο Νέντ Λουντ δεν θα γίνει μόνο ήρωας των εργατών. Θα γίνει και ήρωας κάποιων συγκεκριμένων τραγουδιών. Ήρθε η ώρα για The Fall και το τραγούδι τους Lud Gang του 1983. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Περικλής Γλυγκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Lud Gang λοιπόν ακούσαμε, The Fall από το 1983, ένα τραγούδι αφιερωμένο στη συγκεκριμένη υπαρκτή, ποιος ξέρει, προσωπικότητα. Ήδη από το 1798 οι βιομήχανοι διαμαρτυρήθηκαν στο Αγγλικό Κοινοβούλιο ότι δέχονταν απειλές κατά της ζωής τους από τους υφαντές, οι οποίοι τους απειλούσαν επιπλέον ότι θα κάψουν τα σπίτια και τις βιοτεχνίες τους αν δεν δέχονταν τους όρους τους. Στα 1733 καταγράφεται και πάλι ένα περιστατικό όπου μικροτεχνίτες και εργάτες γκρέμισαν το σπίτι του J.K. Εφευρέτη της Υπτάμενης Σαΐτας. Αυτού του είδους οι κινητοποιήσεις κατά μια ευρεία έννοια αποτελούσαν ένα σύνηθες είδος συλλογικής διαπραγμάτευσης, ας το πούμε έτσι, και στους επόμενους 2 αιώνες που ακολούθησαν. Έτσι ολόκληρο τον 18ο αιώνα, αλλά και στο πρώτο μισό του 19ου, παρατηρούνται φαινόμενα κινητοποιήσεων, διαδηλώσεων, καταστροφές μηχανών, τρομοκρατικές ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα να καταγραφούν άγριες δολοφονίες βιομηχάνων καθώς και πυρπολήσεις εργοστασίων. Το όνομα του Λουντ πετούσε από χρονιά σε χρονιά και έφτασε ολοζώντανο στα 1811. Οι εργάτες του Νότιγχαμ και των γύρω περιοχών είχαν οργανωθεί κατά του νέου εχθρού, της μηχανής που τους έπαιρνε τις δουλειές. Πώς οι ιδιοκτήτες των εργοστασίων απέλυαν τους εργάτες στη θέση των οποίων θα καθόταν μια μηχανή? Η μηχανή από μόνη της θα δουλέψει? Θα ρωτούσατε και εύλογα μάλιστα. Ναι, αλλά δεν θα λειτουργούσε από τους ίδιους τους εργάτες. Τα αφεντικά προσλάμβαναν νέους, τους οποίους όμως πλήρωναν με πολύ χαμηλότερο μισθό προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Οι Λουδίτες λοιπόν από το Λουντ ήταν αποφασισμένοι να δώσουν ένα καλό μάθημα στη μηχανή. Και σαν σήμερα, στις 11 Μαρτίου του 1811, στο Νότιγχαμ η εξέγερση αρχίζει. Οι ανακοινώσεις παύλα προκηρύξεις των Λουδιτών έφεραν την υπογραφή του στρατηγού Λουντ, μια υπογραφή που εξέφραζε και εκπροσωπούσε το συλλογικό ψευδώνυμο του κινήματος κατά των μηχανών. Σύντομα το κίνημα αυτό ενδυναμώθηκε τόσο ώστε να απειλεί πλέον τις κυρίαρχες τάξεις μέσα από διαφορετικές προκηρύξεις που κυκλοφορούσε. Να τι αναφέρεται σε μια χαρακτηριστική προκήρυξή τους: «Δεν θα καταθέσουμε ποτέ τα όπλα μέχρι ότου η Βουλή των Κοινοτήτων να υιοθετήσει νόμο για να απομακρυνθούν όλες οι μηχανές οι οποίες είναι επιζήμιες για τις λαϊκές τάξεις και να ανακαλέσει τον νόμο για τον απαγχωνισμό εκείνων που σπάζουν τις μηχανές. Εμείς όμως δεν υποβάλλουμε απλώς αίτημα. Αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να πολεμήσουμε». Υπογράφεται από τον στρατηγό του στρατού των εκδικητών Νέντ Λουντ. Γραμματέας. Εκδικητές για πάντα. Αμήν. Το λουδιτικό κίνημα έδρασε στις κομιτείες εκείνες τις οποίες κατά το παρελθόν είχε γεννηθεί ένας άλλος θρύλος, ο θρύλος του Ρομπέντο Δασόν, εκείνου του φοβερού και τρομερού προστάτη των φτωχών. Στην καρδιά λοιπόν της Βρετανίας, εκεί όπου βρίσκονται οι κομιτείες του Νότιγχαμσάιρ, του Γιόρκσάιρ, του Λάνκασάιρ, του Τρεσάιρ και του Ντέρμπισάιρ, γεννήθηκε και έδρασε το κίνημα αυτό που είχε ως βασικό του στόχο να σταματήσει την εισαγωγή των μηχανών στην παραγωγική διαδικασία. Το κίνημα έλαβε χαρακτήρα τολμηρό και άγριο, χωρίς προηγούμενο, ανάμεσα στις κατώτερες τάξεις της χώρας. Τους πρώτους μήνες του 1811, ο στρατός των εκδικητών, υπό τον στρατηγό, όπως είπαμε, Λουντ, απέστειλε τις πρώτες απειλητικές επιστολές στους βιομηχάνους του Νότιγχαμ. Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, αμέσως μετά την εξέγερση της 11ης του μήνα, σημειώθηκαν βίες επιθέσεις εναντίον εργοστασίων και μηχανών στην ίδια πόλη. Η αντίδραση των τοπικών αρχών του Νότιγχαμ στη δράση των Λουδιτών υπήρξε άμεση. Προσέλαβαν 400 αστυνομικούς ειδικευμένους στην προστασία των εργοστασίων και προσέφεραν αμοιβή 50 στερλινών σε όποιον έδινε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του. Τον Φεβρουάριο του 1812 η τότε κυβέρνησή των Τόρις κατέθεσε νομοσχέδιο που ζητούσε την παραδειγματική τιμωρία όσων κατέστρεφαν εργοστάσια και μηχανές. Σε αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν αντέδρασε ο Λόρδος Βίρον, εκφωνώντας έναν εμπνευσμένο λόγο, στον οποίο προσπαθούσε να καταστήσει κατανοητούς τους λόγους που οθούσαν τους Λουδίτες σε αυτές τις ενέργειες. Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο οι Λουδίτες, που δεν πτωήθηκαν από το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που τους αφορούσε, οργάνωσαν μία σειρά επιθέσεων εναντίον των εργοστασίων στο Χάλιφαξ, στο Λίτς και σε άλλες πόλεις. Παραμένουμε σε ένα ακόμη τραγούδι με κεντρικό ήρωα τον Νέντ Λουντ, αυτή τη φορά από τον ιδιαίτερο Ρόμπερτ Κάλβερτ. Έχει κάτι το βιομηχανικό σήμερα ενδεχομένως η μουσική μας, φίλες και φίλοι, αλλά έτσι είναι, μέσα στις μηχανές έχουμε κρυφτεί, μέσα στα εργοστάσια και περιμένουμε τους εργάτες. Η πιο σημαντική σύγκρουση που έφερε τους λουδίτες αντιμέτωπους με τους φύλακες των εργοστασίων σημειώθηκε τον Απρίλιο της χρονιάς εκείνης, όταν 150 κάτοικοι του Yorkshire, οπλισμένοι με διάφορα αυτοσχέδια όπλα, επιτέθηκαν στο πολυόροφο κτίριο του υφαντουργείου Ruffalds Mill, το οποίο ανήκε σε έναν μισητό βιομηχανό. Η επίθεση αποκρούστηκε και οι λουδίτες είχαν στις τάξεις τους 2 νεκρούς. Λίγες ημέρες αργότερα τραυμάτισαν θανάσιμα τον βιομηχανό Χάρσιφαλ. Για την επίθεση στο Ruffalds Mill, όσο και για την δολοφονία του Χάρσιφαλ, οι τοπικές αρχές συνέλαβαν πάνω από 100 ύποπτους. Από αυτούς, 3 εκτελέστηκαν για τον φόνο του βιομηχάνου και 14 απαχωνίστηκαν για την επίθεση στο εργοστάσιο. Οι επιθέσεις αυτού του τύπου, αλλά και οι απειλές εναντίον των μελών του Κοινοβουλίου, δεν έλειψαν στους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα οι λουδίτες να βρεθούν αντιμέτωποι με τις αρχές που ήδη άρχισαν να παίρνουν στα σοβαρά τα μέτρα τους προκειμένου να τους αντιμετωπίσουν. Το κυνήγι των αρχών ήταν χωρίς έλεος. Ωστόσο, ποτέ, μα ποτέ, κανένας ηγέτης των λουδιτών δεν έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Οι ιδιοκτικές αρχές μάταια προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον αποστολέα των προκηρύξεων του κινήματος στις εφημερίδες, τον Ned Lud. Αυτό, υπήρχε δεν υπήρχε ο Lud, ήταν ένα σημάδι της λαϊκής αλληλεγγύης προς το κίνημα εκείνο. Πολύ γρήγορα τις αντιδράσεις των λουδιτών ενάντια στην εισαγωγή των μηχανών ενστερνίστηκαν και οι αγρότες, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την εισαγωγή των μηχανών στην αγροτική παραγωγή. Και αυτοί προχώρησαν σε πράξεις καταστροφής των μηχανών, όπως και σε εμπρισμούς. Περίφημες θα μείνουν στην ιστορία εκδηλώσεις του Captain Swing σε μια σειρά από κομιτείες το 1830, όταν σημειώθηκαν πάνω από 300 εμπρισμοί και καταστροφές μηχανών. Δεν ήταν μόνο η εργατική τάξη της εποχής που στάθηκε στο πλευρό των λουδιτών. Ένας από τους πιο διάσημους συμπαθούντες ήταν και ο άνθρωπος στον οποίο αναφερθήκαμε ξεκινώντας τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και αργότερα, ο Λόρδος Βίρουνας. Η υποστήριξή του θα εκφραστεί και μέσα από το ποίημα «Οδή προς τους λουδίτες», το οποίο σας διάβασα απόσπασμά του στην εισαγωγή μας. Κριτική στη δράση τους θα ασκήσουν αργότερα οι Μάρξ και Έγγελς, τονίζοντας πως οι εργάτες θα έπρεπε να στραφούν εναντίον της κοινωνικής εκμετάλλευσης και όχι εναντίον των μηχανών και των τεχνικών μέσων. Χαρακτηριστικά στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις στην ουσία έστρεφαν το εργατικό κίνημα στο παρελθόν, σαν να αναπολούσαν δηλαδή το καθεστώς του μεσαιωνικού εργάτη. Επιλέξει γράφουν, οι εργάτες στρέφουν τις επιθέσεις τους όχι μονάχα ενάντια στις αστικές σχέσεις παραγωγής, τις στρέφουν ενάντια και στα ίδια τα εργαλεία παραγωγής. Κατέστρεψαν τα ξένα εμπορεύματα που τους συναγωνίζονται, σπάνε τις μηχανές και είναι τα εργοστάσια και προσπαθούν έτσι να κατακτήσουν ξανά τη χαμένη θέση του μεσαιωνικού εργάτη. Σύγχρονες μελέτες τονίζουν πως η εξέγερση των λουδιτών και η καταστροφή των μηχανών δεν αποτελούσε αντίδραση μόνο απέναντι στις μηχανές, αλλά οφειλόταν περισσότερο στα δεινά που οι ίδιοι υπέστησαν κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων. Δεν αντιμάχονταν δηλαδή οι λουδίτες στις νέες τεχνολογίες τόσο όσο την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων που σε μεγάλο βαθμό επέφερε η μηχανοποίηση. Δυστυχώς για το κίνημα τα βασικά αίτια της εξέγερσης απέκτησαν στο πέρασμα των χρόνων δευτερεύουσα σημασία. Σήμερα λουδίτης αποκαλείται αυτός ο οποίος αντιτίθεται ή αργεί να υιοθετήσει στον τρόπο ζωής του την εκβιομηχάνηση, τους αυτοματισμούς, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή γενικότερα τις νέες τεχνολογίες. Άρνηση για την άρνηση, με λίγα λόγια, χωρίς ανάλυση, στον πυρήνα της άρνησης. Κάτι που σαφώς, όπως είπαμε, αδικεί το κίνημα. Everything Counts. Όλα μετράνε από τους Depeche Mode, εκ των οποίων ο Άντι Φλέτσερ είναι από το Νότιχαμ. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η σύνδεση με τη σημερινή εκπομπή. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι, οι στίχοι του οποίου πραγματικά μπορούν να κρύβουν όλον αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο της συναλλαγής, των επιχειρήσεων, αυτό το, τα χέρια τα οποία ανταμώνουν, σφραγίζουν το συμβόλαιο από το συμβόλαιο, όπως ακριβώς ξεκινά το τραγούδι, ή αυτά τα χέρια τα οποία μπορούν να αρπάζουν όλα όσα μπορούν να αρπάζουν, όλα για τον εαυτό τους στο φινάλε. Και δεν μας είπες τελικά, ρε φίλε. Εκεί στην εισαγωγή ανέφερες πως ο φίλος ο Γιώργος σου είχε πει πως τα Σαμπό ήταν η ιστορία της Δυτικής Ευρώπης. Δεν οφείλεις να μας πεις πως και γιατί. Ω, βέβαια. Η μηχανή, φίλες και φίλοι, άλλαξε τον εργάτη. Η μέση του άλλαξε αν το μηχάνημα τον ανάγκαζε να σκύβει. Ο αυχένας του το ίδιο. Τα πνευμόνια του μαύρισαν όταν ανέπνε τους καπνούς της. Πόδια και πόδια κόπηκαν σαν εξαρτήματα, ή και μηχανές ολάκερες έπεφταν πάνω τους ή καίγονταν όταν έπεφτε αναμένο κάρβουνα από τα φτιάρια. Ο εργάτης έπρεπε να προστατευτεί. Κάπως έτσι, στα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης, οι εργάτες φόρεσαν τα Σαμπό. Ξύλινα τότε. Όχι δερμάτινα όπως σήμερα, ξύλινα για να προστατεύουν τα πόδια. Που λέτε, στην ταινία Star Trek του 1991 ακούμε για πρώτη φορά πως η λέξη σαμποτάζ γεννήθηκε όταν οι εργάτες αποφάσισαν να ρίξουν τα σαμπό τους μέσα στις μηχανές για να τις καταστρέψουν. Αγγλική παράφραση λένε κάποιοι, folk etymology είναι ο όρος. Η ουσία πάντως δεν αλλάζει. Το σαμποτάζ σημαίνει περπατώ με θόρυβο. Σαν το θόρυβο που έκαναν οι εργάτες όταν βάδιζαν όλοι μαζί στις διεκδικήσεις τους, διακόπτοντας την παραγωγή. Ο στρατηγός Λουντ θριάμβευσε, φίλες και φίλοι, διότι το όνομά του μέχρι και σήμερα μνημονεύεται. Generals Lud's Triumph είναι το τραγούδι με το οποίο σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά.
Chant no more your old rhymes about bold Robin Hood, his feats I would little admire. I will sing the achievements of General Ludd, the hero of Nottinghamshire. The engines of mischief were sentenced to die by unanimous votes of the trade, and a Ludd who can all opposition defy was grand executioner made. Now when in the work of destruction employed, himself to no method confines, by fire and by water he gets them destroyed, the elements aid his designs. Whether guarded by soldiers along the highway, or safely secured in the room, he shivers them up both in night and midday, and nothing can soften their doom. Well, he may censure great Ludd's disrespect for the laws, who ne'er for a moment reflects that foul imposition alone was the cause, produced these unhappy effects. Let the haughty no longer the humble oppress, then shall Ludd sheathe this conquering sword. His grievances instantly meet with redress, and peace shall be quickly restored. So let the wise and the great lend their aid and advice, nor ere their assistance withdraw, till old-fashioned work at a new-fashioned price is established by custom and law. Then the trade, when this arduous contest is o'er, shall raise in full splendor its head, and the colting and cutting and squaring no more deprives honest workmen of bread. Chant no more your old rhymes about old Robin Hood, his feats I would little admire. I will sing the achievements of General Ludd, the hero of Nottinghamshire. The engines of mischief were sentenced to die by unanimous vote of the trade, and Ludd, who can all opposition defy, was grand executioner made. Was the grand executioner made?